नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेह नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. सुरवेक मुखेल खबरो. गोंय राज्य अमृतकाळ कृषी धोरण 2025 अंतर्गत गोंयातल्या पहिल्या 5 शेतकारांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एग्रीस्टॅक फार्मर आयडी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी चिखली हांगासर महिला संसाधन केंद्र आनी महिला भवन व्हीव्ज ऑफ गोवन नरेटिव्ज हाचें उक्तावण जालें. चवथी वेळार प्रवाशांक यो वच करपाक सुटसुटीतपणान सुविधा उपलब्ध जावची हे खातीर कोकण रेल्वेन सुलभ अशी वेवस्था केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 1 ते 15 ऑक्टोबर 2026 ह्या काळांत गोंय राज्यांतले रस्त्यांत भोंवपी सुणे आनी पोसलेले सुणे तशेंच रस्त्या कुशीक भोंवपी जनावरांची क्षेत्रीय म्हायती एकठांय करपा खातीर सर्वेक्षण मोहिमेचें आयोजन केल्ल्याची म्हायती गोरवा सांबाळ खात्यान दिल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय राज्य अमृतकाळ कृषी धोरण 2025 अंतर्गत गोंयातल्या पहिल्या 5 शेतकारांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एग्रीस्टॅक फार्म आयडी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. शेतकारांक ही प्रमाणपत्रां भेटयतना खूब खोस जाल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं म्हळां. आमच्या शेतकारांक डिजिटल नदरेन सक्षम करपाचे दिकेन घातिल्ले हे म्हत्वाचें पावल आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सोपे रितीन पडताळणी तशेंच बरे तरेन सेवा उपलब्ध जावचे खातीर आनी जोडिल्ले शेतकी पर्यावरण प्रणाली खातीर हें तंत्रगिन्यान आपणावचें अशें उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. गोंयभरांतल्या सगळ्या शेतकारांनी आपली एग्रीस्टॅक नोंदणी पुराय करची अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंयच्या शेतकारांक कृशी कार्ड एक म्हत्वाची वळख थारता. ताका लागून राज्य शेतकी खात्याचे फायदे आनी सेवा मेळटात आनी तांच्या जमनी आनी शेतकी मालमत्ते कडेन संबंदीत नोंदी शेतकी खाते सांबाळटात. एग्रीस्टॅक शेतकार आयडी ही एक वेगळी डिजिटल वळख आसा जी शेतकारांक तांच्या जमनी कडेन आनी शेतकी म्हायती कडेन जोडटा आनी सरकारी येवजण्यो आनी सेवांच्या व्यापक श्रेणींत प्रवेश मेळोवन सुविधा दिता. पडताळणी सोपी करपाक आनी सरकारी येवजण्यो आनी फायदे डीबीटी पिकाचो विमो शेतकी आधार पतपुरवणे संबंधीत सेवा MSP खरेदी आनी वेळार शेतकी सल्लागार मेळोवपाक चड कार्यक्षम करपाक हे सेवेची मजत जातली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी चिखली हांगासर महिला संसाधन केंद्र आनी महिला भवन व्हीव्ज ऑफ गोवन नरेटिव्ज हाचें उक्तावण जालें. तशेंच कुशळताय केंद्राची व्हर्च्युअल बुंदयांत ताणी घातली आनी मोव ब्रँडाचें उक्तावण आनी कॉफी टेबल बुकाचें प्रकाशन तांचे हस्तुकी जालें. हो उपक्रम गोंयांतलो हातमाग कुणबी वस्त्रकला आनी पारंपारीक हस्तकलांक प्रोत्साहन दितलो. तशेंच वोकल फॉर लोकल आनी स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत बायलांक कुशळताय उद्योजिकता आनी उपजिविकेच्यो संदी उपलब्ध करून दितलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नारी शक्तीचें सक्षमीकरण गोंयचें दायज जपपाक आनी स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाक हाचो हातभार लागतलो अशें तांणी सांगलें. चवथी वेळार प्रवाशांक यो वच करपाक सुटसुटीतपणान सुविधा उपलब्ध जावची हे खातीर कोकण रेल्वेन सुलभ अशी वेवस्था केल्या. प्रवाशांची वाडटी गर्दी लक्षात घेवन कोकण रेल्वे मध्य रेल्वे आनी पश्चिम रेल्वेच्या समन्वयान खासा रेल्वे धांवतल्यो. ह्यो खासा रेल्वे उधना जंक्शन, विश्वामित्री, वलसाड, वडोदरा जंक्शन, नागपूर जंक्शन, मुंबय सेंट्रल, मुंबय CSMT, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, वांद्रे टर्मिनस, दिवा पनवेल आनी चिपळूण, रत्नागिरी कुडाळ सावंतवाडी मार्ग, मडगांव जंक्शन आनी ठोकूर ह्या स्थानकां मजगतीं धांवतल्यो. भलायकी सेवा संचलनालयान ट्रायकॉक हेल्थाच्या जोडपालवान 25 ते 27 सप्टेंबर 2026 मेरेन गोंयांत राष्ट्रीय CVD शिखर परिशद 2026 आयोजन केलां. काळजाच्या दुयेंसाचेर लक्ष केंद्रीत करपी ही शिखर परिशद भारतांतली काळजाच्या दुयेंसांची सेवा अदीक घटमूट करपाचेर चर्चा आनी ज्ञानाचें दिवप घेवप करपा खातीर देशभरांतली भलायकी सेवा वेवसायीक काळजारोग तज्ञ क्लिनिशियन धोरणकर्ते आनी हेर मुखेल हितधारकांक एकठांय हाडटली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ह्या परिशदेचें उक्तावण करतले. उपरांत काळीज आनी रक्तवाहिन्या संबंदीत भलायकी सेवेक फुडें व्हरपाचेर लक्ष केंद्रीत करपी विज्ञानीक चर्चा सत्रां आनी संवादांक सुरवात जातली. उक्तावण सुवाळो 26 सप्टेंबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर वारकाच्या एलिमेंट्स बाय रोझेटा हांगासर जातलो. 3 दिसांचे हे कार्यावळींत भलायकी केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय, निती आयोग, राष्ट्रीय भलायकी अभियान, राज्य भलायकी खात्यांचे वरिश्ठ अधिकारी आनी देशभरांतले काळजा दुयेंसा तज्ञ गोंयांत कितें उभारलां आनी देश तातूंतल्यान कितें घेवंक शकता हाचो नियाळ घेतले. खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण गोंय राज्यातल्या शारी आणि ग्रामीण थळाव्या स्वराज्य संस्था वतीन 1 ते 15 ऑक्टोबर 2024 ह्या काळात गोंय राज्यातले रस्त्यात भोंवपी सुणे आणि पोसलेले सुणे तशेंच रस्त्या कुशीक मेळपी भोंवपी जनावरांची क्षेत्रीय माहिती एकठांय करपाक सर्वेक्षण मोहिमेचे आयोजन केल्ल्याची माहिती गोरवा सांबाळ आनी गोरवा चिकित्सा सेवा संचालनालयान दिल्या। दरेक भागातले खावड पुरवण करपी आनी आपवावुरप्यांनी आपल्या थळाव्या वाठारात रस्त्यात सुणे आनी जनावरां संबंदातली माहिती आपापल्या पंच आनी नगरसेवकांक संपर्क साधून 25 सप्टेंबर मेरेन दिवची अशें खात्यान कळीत केलां। संबंधित प्रभाग वांगडी पंच नगरसेवक हांचे वरवीं सुण्यांक खाद्य दिवपी वा आपवावुरप्यांच्या मजतीन प्रभागातल्या पोसलेल्या सुण्यांचो आंकडो तांचे लिंग आनी नसबंदीची स्थिती जाणून घेवपा खातीर घराघरांत ही मोहीम राबयतले। ही मोहीम यशस्वी रितीन घडोवन हाडपा खातीर गरजेची माहिती दिवपाक सगळ्या नागरिकांनी आधार करचो असो उलो गोरवा सांबाळ खात्यान मारला। नामनेची कोंकणी साहित्यीक आनी अणकारपी स्नेहलता अरविंद भाटीकार हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें। त्यो 85 वर्सांच्यो आशिल्ल्यो। स्नेहलता भाटीकार ह्यो आदल्यो IAS अधिकारी आनी कोंकणी लेखक अरविंद भाटीकार हांच्यो घरकान आसून तांच्या फाटल्यान घरकार अरविंद भाटीकार आनी पूत योगेश, सून आनी नात्रा असो घराबो आसा। तरल भाषेची शैली आशिल्ली लेखिका म्हणून नामना मेळिल्ली स्नेहलता भाटीकार हिणे कोंकणी साहित्यांत अणकाराच्या रुपान मोलादीक योगदान दिलां। हे खातीर तिका जायते पुरस्कार फावो जाल्यात। तातूंत गोवा कोंकणी अकादमी आनी कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार हांचो आस्पाव आसा। गोवा राज्य शेती विपणन मंडळान शेतकरी बाजार आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत फोंड्या 3 दिसांच्या चवथीचो बाजाराचें आयोजन केलां। ह्या बाजाराचें उक्तावण NRI आयुक्त एडवोकेट नरेंद्र सावयकार हांच्या हस्तुकी जालें। चवथ गोंयकारा खातीर खूब म्हत्वाची परब। ह्या उत्सवाच्या निमतान माटोळेचें सामान, कपडे, खाद्य पदार्थ आनी हेर लागपी साहित्याची व्हडा प्रमाणांत खरेदी जाता। लोकांक एकाच पाक्या खाला आनी बऱ्या वातावरणांत योग्य मोलांत वस्तू मेळच्यो, तशेंच थळाव्या शेतकारांक आनी वेपाऱ्यांक आपल्या वस्तूंची विक्री करपाक माची मेळची ह्या उद्देशान ह्या बाजाराची आंखणी केल्या अशें गोवा राज्य शेती विपणन मंडळाचे सुनील देसाय हांणी सांगलें। 13 सप्टेंबर मेरेन फोंडा शेतकरी बाजारांत हो चवथीचो बाजार चालू उरतलो अशें तांणी सांगलें। देहरादून उत्तराखंड हांगाच्या राष्ट्रीय भारतीय लष्कर महाविद्यालयांत इयत्ता 8वेच्या वर्ग प्रवेशा खातीर July 2027 सावन सुरू जावपी सत्रा खातीर नोंदणी 1 ते 30 सप्टेंबर मेरेन उक्ती आसतली। प्रवेश परिक्षे खातीर मान्यताय प्राप्त शिक्षण संस्थेत इयत्ता 7वेच्या वर्गांत शिकपी वा इयत्ता 7वेंत उत्तीर्ण चले आनी चली विद्यार्थ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। लेखी प्रवेश परिक्षा संबंधित राज्यातल्या वेंचीक केंद्रांचेर जातली। प्रवेशा वेळार म्हणजे 1 जुलय 2027 दिसा विद्यार्थी वा विद्यार्थिनीची पिराय 11.5 वर्सां ते 13 वर्सां मजगतीं आसपाक जाय। म्हणजे विद्यार्थी जल्म 2 जुलय 2013 आनी 1 जानेवारी 2015 मजगतीं जाल्लो आसपाक जाय। ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया आनी अधिक म्हायती खातीर राष्ट्रीय भारतीय लष्कर महाविद्यालयाच्या www.rimc.edu.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवची अशें कळीत केलां। लायन्स क्लब प्रांत 317B वरवीं शिक्षक दिसाची कार्यावळ हालींच मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जाली। ह्या वेळार सुमार 60 शिक्षकांचो भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून बाणावलेचे समाज कार्यकर्ते वरण आलेमांव हांणी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। परत एक फावट मुखेल खबरो। गोंय राज्य अमृतकाळ कृशी धोरण 2025 अंतर्गत गोंयातल्या पयल्या 5 शेतकारांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एग्रीस्टॅक फार्मर आयडी प्रमाणपत्रां भेटयली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी चिखली हांगासर महिला संसाधन केंद्र आनी महिला भवन वीव्ज ऑफ गोवन नरेटिव्स हाचें उक्तावण जालें. चवथी वेळार प्रवाशांक यो वच करपाक सुटसुटीतपणान सुविधा उपलब्ध जावची हे खातीर कोंकण रेल्वेन सुलभ अशी वेवस्था केल्या. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.